Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Diego de Silva. Bračna terapija za ljubavnike.
Možda zbog toga što joj se ne događa mnogo toga u životu, ne lide ga i strast prema toboganima smrti u luna parkovima, na koje povremeno povede i mene. Meni se luna parkovi nikada nisu dopadali. Kada su me prvi put odveli u luna park, rasplakala sam se na konjiću koji je išao gore dole, kao da ga lopira dok se vrteška kreće u krug. Pored vrteške stajali su moji otac i majka i mahali mi, dok sam ja plakala. Imala sam 5 godina. Plakala sam, ali se nisam drala, nisam tražila da me uzmu. Sakupljala sam suze jezikom i čak se pretvarala da se smejem. Krila sam tugu u sebi jer sam se stidela. Među svom tom decom koja se zabavljaju, posle kad sam videla roditelje, nisam im rekla čak ni da sam se uplašila. Ono što nikada nisam podnosila u luna parkovima jesu žetoni. Skupo plaćen lažni platni novčić. Činjenica je da se u jednom trenutku žetoni potroše i da moraš da izvadiš još para, ukoliko ih imaš, da kupiš sebi još zabave. Mrzela sam zvuk zaustavljanja automobila koji bi obeležavao kraj vožnje i posledično pravo zaposlenog u luna parku da viče na tebe ukoliko ne požuriš da izađeš iz kola. Taj zvuk bi uprljao zabavu, od njega bi me prolazila želja. A pritom nisam podnosila ravnodušnost vlasnika luna parkova. Činjenica da te nikada ne gledaju u oči dok kupuješ njihove prljave žetone. Nevaspitanje sa kojim bi ti se obraćali ukoliko se ne bi u potpunosti pridržavao pravila, a pravilo je novac. Na tom terenu odmah bi se prema tebi ophodili kao prema odrasloj osobi. Nema ljubaznosti, strpljivosti, niti vremena za gubljenje. To je svet koji mi se gadio, koji mi je ličio na uskraćivanje radosti i nade, a ne kao park zabave. Budući da mi se ne sviđa luna park, možete da zamislite koliko mi se dopadaju tobogani smrti koji su ekstremni oblike zabave na žetone. Na toboganima smrti nije predviđeno nikakvo učešće. Jedino što treba da radiš jeste da sedneš i da pustiš da te cimaju poput kakve lutke, da te bacaju, dižu, ponovo ruše, pa čak i da te okreću na glavačke. Rekli su mi da te na najmodernijim napravama drže na glavačke čak i mnogo duže. Šta je u tome zabavno, nisam nikada razumela. Naime, sa Nelidom svaki put započnem debatu u nadi da će ubediti da pređe na moju stranu i da ću se tako izvući pred zahtevom da joj pravim društvo, kom na kraju redovno izlazim u susret. Tako je bilo i tog jutra. Stajale smo u banci sa brojem u ruci i čekale svoj red. Od 5 šaltera radila su samo 2, pa su ljudi huktali i psovali kroz zube. Muškarci su bili tako napeti da su ličili na očeve ispred porođajne sale. Vrteli su papirić u rukama i čitali broj po 100. Žene su pak uzimale broj, bacale povremeno pogled na ekran, računale okvirno koliko će da čekaju, izlazile i vraćale se skoro uvek na vreme. U ovakvim prilikama razlika između muškaraca i žena potpuno je jasna. Objasni mi jedanput za svagda u čemu je uživanje kada te bacaju u prazno kako bi se simulirao užas prilikom pada sa visine, upitala sam Nelide. Upravo si rekla simuliranje užasa prilikom pada sa visine. Gospodin od oko 60 godina šetao je gore dole sa rukama na leđima, negodujući i osvrćući se oko sebe u potrazi za saveznicima sa kojima bi započeo govor o lošoj organizovanosti filijale. Dakle, cilj vožnje punom brzinom vazdušne železnice navodno je taj da osjetiš lažno osjećanje, zapazila sam. A ti bi stvarno da padneš s visine? Odgovorila je Nelida, simbolično se hladeći ceduljom sa brojem kao da je lepeza. Zar je moguće, prasnuje na jednom gospodin obraćajući se pomalo svima, da svaki put kad treba da uplatiš novac moraš da uzmeš slobodan dan. Pobogu, pa ima 5 šaltera, zašto rade samo 2? Svi u prostoriji su se okrenuli i pogledali ga, ali se niko nije nadovezao na njegovu rečenicu. Samo je jedan službenik koji je u tom trenutku prebrojavao svežanj novčanica prekinuo brojanje i polemički podigao pogled. A ti želiš da se izlažeš lažnom riziku, spremno sam odgovorila Nelide vraćajući se na moju tezu. Uvek možeš da odvežeš pojas ako ti je stvarno stalo do toga da se izložiš pravom riziku. U tom slučaju verovatnoća da ćeš da izletiš iz sedišta i prospeš se po zemlji jeste velika. A kada je to rekla, nasmejala mi se u lice. Samo što je nisam rekla da ide onda sama na usrani tobogan smrti. Da znaš, to je tačno odgovor koji bi mi dao Modesto, kiselo sam podvukla. A otkad je to Modesto postao bezrezervni simbol pogrešnog stava? Odgovorila je spremno, poput karatiste koji naslućuje udarac protivnika i obara ga na zemlju pre nego što ovaj uspeva da shvati kako je završio na podu. Zar ne bi i on jedanput mogao da bude u pravu? Kakva rospija? Htela sam samo da ti kažem da si napravila parodiju moje tvrdnje, a to je upravo sistem koji koristi on. Ma daj, i ti sa tvojim filozofiranjem o lažnim rizicima, izvini. Pa šta, postoje ljudi koji se penju po ledu bez zaštite ili se bacaju iz aviona u slobodnom letu otvarajući padobran u posljednjem trenutku, zar oni zaista ne rizikuju život? Šta je to toliko besmisleno u tome što sam rekla? Pričali smo o toboganu smrti, a ne o ekstremnim sportovima. U redu, nema veze. Vivi, reč je o Luna Parku. Popustila je možda u strahu da me tvrdoglavost sa kojom je odgovarala uvredila. Idemo u najobičniji Luna Park, ništa više. Mila majko, kako si teška. Kakva je to potreba za snažnim emocijama? Uzdahnula sam na nos. U tom trenutku imala sam utisak da joj kroz glavu prolazi nešto o čemu nikada nismo razgovarale. Znaš šta, Vivijana, pogrešila sam što sam te pitala da pođeš sa mnom. Ne brini, ići ću sama. Na taj odgovor sam odmah rekla da ću joj praviti društvo. Ipak imala sam utisak da sam je povredila, ali na nekoj dubljoj ravni koja nije bila povezana sa ovom sitnom prepirkom. Međutim, budući da je ponovo isterala svoje povrh svega tako što me je ismejala Modestovom tehnikom, kao da joj je on napisao taj odgovor i stala na njegovu stranu, odlučila sam da će da zapamti tu vožnju toboganom smrti. Najbolja drugarica ne može da bude na strani tvog ljubavnika, čak ni na trenutak. O tome nema ni govora. Odlučila sam da ću joj prepričati san o vozu od početka do kraja, bombardujući je pojedinostima i uz podrobno izlaganje mog tumačenja svakog pojedinačnog prizora. Počeću pre nego što stignemo uz veliki uvod, jednoličnim i usaglašenim tonom, ne štedeći je ni za trenutak. Dodaću poneku repliku kontrolora i izmisliću neki beznačajni podatak kako bih obezvredila učešće gospođe u redu preko puta. Izmorit ću je spiskom mojih utisaka, zahtevajući njenu potpunu pažnju. Tražit ću od nje detaljno tumačenje sna o kom ćemo dodatno razgovarati. Pitaću je da mi objasni zašto sam se po njenom mišljenju, pošto me niko ne poznaje bolje od nje, rečenica koju mi uzgred često servira, odlučila na tako besmislen postupak kao što je telefonski poziv Modestu na kuću i zahtevala bih da stane na moju stranu iako nisam u pravu. Nateraću je da poželi da se popne na tobogan smrti ne iz želje da se provoza, već kako bi me naterala da ućutim, barem dok nas kolica tobogana tresu po šinama u vazduhu.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diego de Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković, čitala je Marica Milčanović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.